Falamos de seguido da reivindicación de Don Telmo no aniversario do seu asasinato. Unha placa conmemorativa colocada na fachada principal da casa na que viviu lembra dende onte a Don Telmo, un home bo, un médico dos pobres, un demócrata, un republicano e, sobre todo, un home honrado. Por iso mataron, só por iso. Tal e como lembrou a súa neta Amaya Bernárdez, residente en México país no que acabarían exiliados os descendentes de Bernárdez. Asasinado o 12 de novembro de 1936, os actos celebrados onte e organizados dende o Concello co gallo de apertura desas conmemoracións correspondentes ao seu nomeamento como persoeiro do ano convertéronse tamén nunha reivindicación da República da que Bernárdez foi un firme defensor.
Que Don Telmo fue un hombre bueno, fue entrañable, generoso, honesto, un líder, el médico de los pobres, un demócrata, un republicano y sobre todo un hombre de honor. Y por eso lo mataron, solo por eso. Cuando revisé los documentos que se exhiben aquí, me regresó inalterada la misma rabia de siempre, la que tenemos los exiliados españoles y sus hijos. Lo condenaron a pena de muerte, cito textual, porque Telmo Bernárdez actuó siempre junto al gobernador para apoyar la gestión del Frente Popular y defender a la Segunda República Española.
Unha ofrenda floral na tumba de Telmo Bernárdez no cemiterio dos Eidos foi o primeiro dos actos realizados neste ano en torno a figura do que fora alcalde de Redondela no ano 1923. A continuación, tivo lugar o descubrimento dunha placa na casa onde vivirá o homenaxeado na mesma rúa que leva o seu nome, nun acto no que se produciu a intervención espontánea de Mundocal, membro do colectivo republicano, quen criticou que os mesmos que promoven estes actos logo néganse a que se recuperen os milleiros de cadáveres que aínda permanecen nas cunetas para fundirse nun emotivo abrazo con Loti de la Granja, Nora de Bernárdez.
O peligro de confundirnos a festa do Choco, a festa da Camelia ou a homenaxe a personas como Don Telmo, que o único que él quisiera é que en este momento se recuperara a memoria de miles e miles e miles que están tumbados nas cunetas e os mismos que queren facer estas organizacións e estas festas se negan despois a recuperar a memoria, a recoñecer os mortos e a pelexar por unha verdadeira democracia, que significa aguantar tamén aqueles intolerantes. Eu, a min, se me cae a alma de vergonza, de verdad. Familia Bernárdez, disculpe.
Unha intervención que remataba con eses aplausos. A continuación, se procedeu xa a trasladarse á exposición que se pode visitar ata finais de mes no Multiusos da Xunqueira. Amaya Bernárdez agradeceu as mostras de cariño que sempre recibiron dos veciños de Redondela, lembrando emocionada a primeira vez que visitou esta vila con Franco xa morto e onde todos os veciños saíron a saudala porque era a neta de Don Telmo, que, como ela dixo, non é pouca cousa. Lembrou tamén como a tumba do seu avó sempre tiña flores frescas.
Dice un poeta mexicano, Jaime Sabines, morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Telmo Bernárdez siempre estuvo en todas partes y ahora ya no está en secreto. Recuerdo la primera vez que llegué a Redondela, ya muerto Franco, donde todo el pueblo salió a saludarme simplemente porque era la nieta de Don Telmo. No es poca cosa. Podría contarles también que cada año que veníamos había en su lápida flores frescas. Impresionante, increíble, increíble. También cuentan mis padres que la primera vez, en su primer viaje, el tío Antucho, en ese entonces el único hermano vivo de mi abuelo Telmo, ya muy viejo, abrazó a mi padre llorando, porque por primera vez en 40 años tuvo la oportunidad de hablar de su hermano, el Rojo. ¿Y cuántas personas más, al igual que el tío, tuvieron que vivir bajo ese álgido silencio, terribles vejaciones y humillaciones durante un largo, largo régimen dictatorial?
Pois un discurso no que non ocultou a rabia propia dos exiliados e que a ela lle produce saber que Bernárdez foi asasinado por ser un defensor da República. Lembrou tamén as dificultades que tiveron que pasar a súa esposa e os seus nove fillos. recoñeceu que o repasar a documentación que forma parte desta mostra regresoulle inalterable a mesma rabia de sempre a que temos os exiliados e os seus fillos.
Contaba Suso, mi padre, que tenía tan solo 20 años de edad y compartía la celda con él, que cuando les fue anunciada la sentencia de pena de muerte a mi abuelo Telmo, él lo abrazó y le dijo: padre e hijo, estamos jodidos. Sin embargo, el abuelo Telmo tuvo el temple suficiente el día de su ejecución para colocarse el pañuelo que siempre se colocaba en el bolsillo de la chaqueta y escribir varias cartas estando ya en capilla. Con pulso firme sabemos que escribió por lo menos tres. La primera a su esposa Isabel, quien fue enterrada con ella junto con el pañuelo ensangrentado y las balas. Otra al hermano de Isabel, el tío Jesús, y la tercera al padre de Pepe, el de la estación. En las tres pide que se hagan cargo de su esposa y de sus 9 hijos, dado el martirologio que él está viviendo. Utilizo sus propias palabras. El telegrama oficial donde se explica que fue ejecutada la sentencia de muerte aclara que fue juzgado bajo causa sumarísima, trato exclusivo para militares, no para civiles. No termina ahí la ignominia, al contrario, se incrementa.
Unas palabras que pechou cun sentido: nunca nos renderemos, viva la República.
Pero los Bernardes no se rindieron ni lo harán jamás. Escribió mi padre ya en México y siendo presidente del Centro Republicano Español, lo voy a citar textualmente: ninguno de nosotros tiene derecho en el aspecto político al descanso ni mucho menos al retiro. Nadie puede marginarse en la lucha por la libertad y la República. Nada debe abatir nuestro entusiasmo ni debilitar nuestra esperanza. Todos los caminos de España conducen a la República. Aunemos nuestros esfuerzos y voluntades, afirmemos nuestra fe republicana, abramos el pecho generoso, luchemos sin descanso por la liberación de nuestra patria. Así lo exige nuestro pueblo y lo demandan nuestros muertos. Estos hombres que perdieron la guerra e incluso la vida, al final, están ganando la historia. ¡Viva la República! ¡Viva!
O alcalde Javier Vaz tamén insistiu no carácter solidario de Telmo Bernárdez, así como nos seus méritos médicos, chegando a ser secretario e vicepresidente do Colexio Oficial de Médicos da provincia de Pontevedra, ademais de inspector municipal de Sanidade, grazas á súa impecable trayectoria profesional.
Quen con súa impecable trayectoria profesional no ámbito da medicina, desenvolvida cunha vocación non discutible, levou ao coñecelo como o médico dos pobres. E aínda hoxe, os netos daqueles que viviron na súa época o temos na nosa memoria. Estudiou medicina na Universidade de Santiago de Compostela, licenciándose no ano 1908. Exerceu de médico na nosa vila e foi elexido alcalde no ano 1923, sendo un destacado líder do agrarismo en Redondela. Nuns tempos, a comenzos do século XX, nos que as injusticias sociais levaban a moitas familias da nosa comarca a vivir na máxima extrema precariedade, un home de fortes convicións católicas e con un profundo amor polo prójimo levou a cabo unha das maiores proezas que unha persoa pode facer na súa vida: adicarse a mellorar a calidade de vida dos seus convecinos. Foi fillo de boticario e veu a vida no 1885 na zona da Ribeira, nun entorno familiar acomodado, algo que non foi impedimento para que adicase a súa vida a resolver as situacións de necesidade das persoas do seu entorno.
Sen deixar de lado o seu compromiso político que o levou a defender a liberdade ata o último momento, sendo asasinado injustamente o 12 de novembro de 1936.
Alcalde, pero sobre todo amante da liberdade, que defendeu ata o último momento. Telmo Bernárdez foi injustamente asasinado o 12 de novembro de 1936, nunha guerra, como todas, injustas, e que levou por diante a milleiros de persoas ao longo do todo o noso territorio. A liberdade pola que tanto loitou foi arrebatada nun instante, e a súa familia botou man dunha valentía memorable cruzando medio mundo guiados por unha nai loitadora que permanece aínda hoxe na memoria e no corazón do Redondelans. Dona Isabel se convertiu nunha heroína en tempos nos que os heróis xordían das guerras. O cariño que os nosos veciños lle tiñan aquela familia foi que foi obrigada a fuxir se demostraba cada vez que chegaba unha foto de México, me contan. Todos querían volver a ver aqueles rostros, todos querían o seu regreso. Este ano, 2015, coincidindo co 130 aniversario do seu nacemento, inauguramos esta exposición, unha exposición que non foi sinxela, non só polas dificultades por lograr pezas e documentación, sino porque o corazón íbasenos encollendo con cada verba, cada foto, cada documento. Hoxe non logramos entender o desenlace que sufriu Telmo Bernández, por iso resulta moi importante coñecer esa parte oscura da nosa historia para non voltar xamais a repetila.
Unha homenaxe que contou coa presenza de numeroso público, tamén de representantes das diferentes formacións políticas, entre eles o propio concelleiro de Cultura, Xavier Alonso, que aconsellaba a todo mundo a chegarse a esta exposición que se poderá visitar ata finais de mes.
Os convidamos a todos e a todas a ver a exposición que reflicte a vida e, ademais, os feitos aos que se refería a Maya no seu momento. Teredes a oportunidade, posiblemente tamén, de que se vos encolla o corazón, como a nos nos encolleu con algún dos documentos que hai aquí, pero, en todo caso, agardemos que sirva esta exposición para traer a memoria de Telmo Bernández a todos vos.
Os actos de onte son o resultado da elección de Telmo Bernández como persoeiro do ano 2015, coincidindo co 139 a 130 aniversario do seu nacemento.